Kuhajmo. Sestro Nikolino.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan želimo tudi v današnjem prazničnem dopoldnevu, dopoldnevu, ko praznujemo god svetega Štefana, pa tudi seveda državni praznik, no in tudi dan po Božiču je danes, tako da zagotovo v naših in vaših domovih še vedno velja praznično vzdušje in tako je tudi seveda pri sestri Nikolini v samostanu, zato sem jo seveda obiskal že v dneh pred prazniki in danes bova torej posnela tale današnji jedilnik, današnjo jed. Lepo pozdravljeni, sestra Nikolina.
Lep pozdrav.
Ja, pravijo, da tisti, ki je s polnim želodcem, škoduje samemu sebi. Tako pravi nek turški pregovor. V teh dneh je najbrž, da včasih potrebno tudi paziti, da v vseh teh dobrotah, ki so pred nas postavljene, vendarle imamo neko zmernost.
Ja, sigurno pri hrani je vedno treba ena mera. Ne jo prekoračiti oziroma v prazničnih dneh pride vsega malo več, tudi so boljše jedi, sigurno, ki so še bolj vabljive, okusne seveda, malo tega, onega. Doma smo tudi bolj oziroma družina je zbrana in je prilika in apetit še toliko večji, recimo. No, zato pa tudi majhno se to čuti, moraš majhno potrpeti, odplačati na ta način, vsak posameznik seveda to ve. Pa pride tudi še kakšen dan, ki lahko si omejimo oziroma rečemo, danes bom pa malo bolj skromno. Tako da zdaj praznični dnevi so hitro polni, kar se tiče pri mizi, da si že zaželimo tudi kakšno skromnejšo jed, skromnejši jedilnik.
Ampak mi da bova ostala še malo pri tem prazničnem navdihu, ne, kajti vendarle pred nami je še nekaj, tudi za nekatere prostih dni, potem nedelja, pa spet novi prazniki.
Ja, tako ravno imam v mislih to, da lahko iz teh jedi, recimo, dobi samo idejo in si pripravi še za kakšen dan, nekaj od tega, recimo, ni nujno, da že jutri, mogoče bo prišlo prav za tja prednovoletne dneve še kaj, ker so jedi, ki jih lahko tudi si prej nekje pripravimo, da so že napol narejene ali pa mehno naprej v dnevu in imamo potem skupno mizo lahko, da nismo stalno v akciji okrog štedilnika, pripravljanja in serviranja. Ne?
No, pa kar povejva, kaj vse ste pripravili za danes, s čim bomo začeli, torej katere jedi sestavljajo jedilnik?
Ja, imam kar juho, glavno jed, potem pa še eno mehno sladico zdaj. Za juho bi dala eno zakuho, ker imam bolj v misli še so vendar praznični dnevi, tudi nedelja recimo in bi bili lahko jetrni žličniki ali pa jetrne kroglice, to je ena zakuha, ki se jo umeša, pripravi, zelo dobro juho naredi, tudi so še vmes zdaj delovniški dnevi, kjer bojo marsikje kuline opravlja in recimo takrat imaš domača jetrca lahko na razpolago, kar je tudi nekaj več vredno še. Za glavno jed sem pa tako eno čist neobičajno mogoče, ampak mnogim seveda poznano, hrenovke ali pa pečenice ali pa mesne klobasice v listnato testo se jih pripravi in tako se jih da peč, da imamo pol ure pred obrokom to pečeno, pripravljeno lahko prej, zato sem rekla, da je tudi takšne jedi so dobrodošle, da ni nujno vse v tik pred obroke ali pa delati in nazadnje komaj smo pravočasni za postrežbo. Zraven se zelo poda ena od salat in jaz ne rekla bi kar eno krompirjevo solato, ampak mehno z drugim priokusom, da ne z navadnim kisom, ampak iz kisom od vložene paprike. In tudi dekoracija bi bila potem lahko z tole papriko, ki je lahko v raznih barvah, pač ni nujno, zdaj je več barna, lahko je rumena ali pa bo tudi kakar rdeča vmes. Potem z eno čebulo s kakšno s kakšnim kuhanim jajcem recimo, no to bi bila solata, lahko tudi še zeleno zraven damo, da popestri tole solatno ploščo ali pa kakšno drugo po želji in okusu. Za sladico sem pa takole pripravila ene pomarančne rombe, tudi preprosta sladica, ki se speče, ki počaka za tretji dan tja ali pa prav naprej za nedeljo narejena ali pa celo za praznik. Vedno kdo prihaja in tako je nekaj svežega, nekaj druga, da ni vse samo z orehe ali pa tako bogato pecivo, naprimer kot je zdaj v božičnih dneh.
Ali pa, če je potica že pošla, potem lahko tudi rombe pripravimo.
Ja, tudi nekaj druga, da ni zdaj ravno vse samo potica za vsak dan. Ne? Ali pa še nekje se podaljša, da je še kakšen košček potice nekje ostal, da se s tem dopolni, če se doreže, krožni tako pripravi v kombinaciji s potico mogoče.
Tako, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, slišali ste, kako bomo pripravili in kako bo potekala današnja oddaja. Povabljeni ste, da seveda ostanete z nami in se tudi seveda lotite kuhanja. Čez nekaj trenutkov vam bomo že zaupali, kako se lotiti jetrnih žličnikov v juhi.
Pokrovitelj oddaje je sosed, hlebec, bogat semeni iz pekarne Grosuplje, narejen z ljubeznijo.
Poslušate Radio Ognišče.
Že samo ime jetrni žličniki v juhi, sestra Nikolina, nekako razkriva, da brez jetrc tele zadeve nekako ne bomo mogli pripraviti. Koliko jetrc in kakšne potrebujemo?
Ja, da rečem kakšne. Ktere imamo na razpolago, to zdaj so lahko piščančja jetrca, lahko so telečja, lahko so tudi svinska jetra, prašičja recimo, zlasti, kjer imajo koline ali so imeli še v teh delovniških dneh in so se je gospodinja že prav pripravila, odmerila recimo 10 dekagramov jetrc za tole enoto za žličnike, kot bi jo danes delali. Od teh mladih živali recimo so jetrca za zakuhe najboljša. Lahko so tudi zajčja jetrca, ki so pa še nekje naj, ki so prav nekje ena lahka, dietna bi rekla, oziroma zelo okusna, povsem drugega okusa, kakor se je na piščančja. Dočim za žličnike se iz piščančjih jetrc krasno da napraviti tudi tale zakuha. Seveda lahko pa jetrc damo notor manjšo količino od 10 dekagramov ali pa celo 12 dekagramov, na primer. Tako da tu ni zdaj točno, če ne pa ne bo se išlo. To ni za jetrca tako strogo določeno, kakor je recimo za ostale sestavine drobtine ali pa tisto malenkost moke, no z maščobo, ki bomo začele najprej.
Torej, kar povejva sestavine za tele jetrne žličnike v juhi?
Najprej bi se pripravile 3 dekagrame masla, margarine, odmeriti v eno skledo, kjer bomo to miksali. V kozico pa dam za eno žlico olja, tako, kar brez žlice odmerim, rajši vedno manj, kakor pa več. Rajši kapljice manj od žlice. Za ne 2 žlici fino sesekljane čebule in to dam prepražiti, da postane čebula zlato rumena. In ko je čebulca pražena, odstavim jo, majhno počakam in pridam k maslu in takoj tole skupaj miksam, da se tale čebula z maščobo dobro zmiksa, da kremasto postane in pridam potem zraven 2 jajci. Prvo eno, potem pa še drugo. Zdaj, jetrca, ki so pa prej zmleta ali so z nožem stlačena, recimo piščančja lahko kar z nožem stremo jih, pa so zdrobljena, drugače pa jih je dobro zmleti ali pa v mikser, pa multipratik naprimer, pa se jih fino zmehča, zdrobi, da so razmleta. Potem 3 žlice drobtin, ko smo zdaj zmiksali vse, že jajca so zmiksana, jetrca dodamo, 3 žlice drobtin, 1 žlico moke, zdaj, koliko se na žlico prime drobtin, toliko damo. Ne zravnano, ampak kar z rahlim kupčkom. Moke pa tudi, da ni preveč zajeta žlica, recimo, kar z enim rahlim kupčkom, da potresemo moko in pridamo tudi začimbe. Zdaj, če nam odgovarja mehno, popra potresemo. Mehno majrona zdrobim, zelo mehno ščep. Lahko tudi zelen peteršilj, kjer imajo ali spravljenega, tako v skrinji, da ga samo nadrobi zmrznenega zraven, ali svežega recimo, če na vejca, ali pa čisto brez peteršilja. Tole gladko maso zdaj samo umešamo z drobtinami, ne predolgo meša, samo da se porazdeli, da dobite enotno sestavino. S kartico skupaj počistim testo, da so stene več ali manj čiste, zdaj da ni testo ostalo na stenah in tisto se osuši in pustimo počivati, da se masa zgosti. 10 minut, 15 minut, lahko pa počiva tudi ja do 2 ure, na primer. Glavno, da je tole pripravljeno. Posebej bomo imeli kuhano juho, lahko ena taka rahla kostna juha, samo majhno reberce ali kakšno kost damo, malo zelenjave zraven. In ta juha precejena, ko zavre, pa zakuhamo žličnike.
A ta masa za žličnike lahko počiva pokrita, odkrita, kako je s tem?
Zdaj, če je to zgodaj narejeno, da bo res to počivalo tam 2-3 ure mogoče, ker smo to naredili, ker pol ne bo vmesnega časa, je dobro pokrizeno pokrovko. Jaz kar pokrovko dam, pa na hladno postavim. Mislim, nekje tam ob štedilniku na bolj toplem, mehno odmaknem od tega in testo lahko mirno počiva, stoji. Vmes, ko se juha kuha, pa za vsak slučaj lahko z eno žličko zajamem testo tega mase jetrne in dam v tole kostno juho kuhati zraven in vidim, kako je, a se bo razkuhal ali bo pa v teh par minutah, v 10 minutah se lepo prekuhal, se pravi, da ne bo trd. To se lahko preizkus prej naredi. Ker če bi se razkuhal, je treba dati še nekaj drobtin zraven ali pa vse za ne pol žličke moke. Pa rahlo pomešati, ne predolgo spet. Če pa predolgo mešamo ali pa če preveč polne količine drobtin pa moke damo, nam bojo pa trdi seveda, tisto pa je malo težje popravljati, ker se bolj zlepa ne skuhajo. Ne? No in ko smo juho predsedili, nam začne vreti in za žličko lepo zajemamo, da so čim bolj gladko zajeti ali pa z dvema žličkama postrgamo eno ob drugo in tako sproti zakuhavam kar vrelo juho in ko končam to zakuhavanje, zato to v kastroli kuham, jaz pokrovko pokrit, da zelo mirno pokrito vro, da jih ta supara zrahlja. Ker če bo odkrito, se kuhalo, zakuha, recimo ti žličniki ne bojo nikoli mehki. Pa še juhe veliko shlapi. No in tako naj zdaj mirno vrejo, še se poskusi juha, koliko je potrebno, da se dosoli mogoče, ampak je že verjetno bila prej točno po okusu določeno in je tako pripravljena 10 minut, da vroče so malo večji 12 minut, vsej pogledamo, če ne pa enega vzamemo na žlico, prepolovimo in ko vidimo, je do sredine kuhan ali ne, odstavimo juho in počaka do obroka.
Dobro, to so tole bili jedrni žličniki v juhi, v nadaljevanju bomo odšli k današnjim hrenovkam oziroma pečenicam v listnatem testu.
Kuhajmo sestro Nikolino.
Zakaj ste sestra Nikolina izbrali današnjo jed hrenovke oziroma pečenice v listnatem testu? Zaradi zanimivega videza bo okus zanimiv?
Ja, je posrečena za priloga, glavna jed recimo, ki je tam za eno srečanje naprej pripravljeno ali pripravi kdo od otrok naprimer, pomaga je eno prijetno sodelovanje tudi za ostale člane, da se jih povabi mehno v tole gospodinsko delo oziroma v družbo kuhinje. Zdaj, kaj bi rabili za tole? Recimo, da imamo kupljeno tole listnato masleno testo in to je 0,5 kilograma, to je eno pakiranje ravno, ki ga imamo v hladilniku na hladnem ali če ga že imamo v skrini, ga je treba pač vzeti prej ven, da se lepo mirno odtaja počasane. Dobro, to je 0,5 kilograma testa. Potem pa bi rabili ali 4 pare hrenovk ali pa 4 pare pečenic oziroma kar ena polovica pečenice recimo se za porcijo lahko računa in po osebah se bo toliko trebalo nabaviti, pripraviti. Zdaj pa hrenovke, če imam, jih najprej obarim. Se pravi, jih dam samo v vročo, skoraj vrelo vodo za 2-3 minute, da skoraj pride spet do vrenja in jih odsedim, pa da se ohladijo. Pečenice pa najprej popečem, pa se jih pusti ohladiti. Tako da to je tudi lahko bilo kar čim prej narejeno, pa se naj ohladi, pa lahko sestavimo to popovdne, ker bo za večerno družbo, naprimer. za eno peto uro popovdne, ali pa bo za eno kosilo, ko bodo se zbrali, ko bodo odkot prišli, vzemejo testo, je to pripravljeno, ohlajeno in se sestavi, pa se lahko peče potem.
Preglavno je, da ne hrenovke in ne pečenice niso surove, čeprav razumem.
Ja, boljše je oziroma vsekakor je, treba jih prej pripraviti. Recimo lahko pa iz mletega mesa tudi to pripravimo, kakor za polpete, začinjeno maso, jo razdelimo v ne take manjše cmoke, da so čim bolj enaki in potem napravim iz tega dolge klobasice, ene volke čevapčiče bi rekla. In te tudi opečem na enem olju, tako počas, da zakrkne, barvo dobi, še mehno popekam in poberem pa, da se ohladijo. Za eno, drugo ali tretje ali pa dvojega imamo na razpolago in bomo naredili. Zdaj je to hrenovke, če so te odprte, da so ta dolge hrenovke, jaz vsako polovico dam na pol spet. Da iz enega para dobim 4 polovičke. In vsako polovičko je enkrat, dvakrat, ko zarežem z nožkom ob kožico, še vmes. No in to je zdaj vse pripravljeno v skledi, ali so pa pečenice, in razvaljam listnato testo za dober nožev rob debelo. Bolj debelo ostane razvaljeno, kakor za kremšnite. Tako da je to za ne dobra 2 mm, vsaj, lep pravokotnik naredim in iz tega lahko narežem potem, kaj vem, kvadrate za približno 10 cm velike, 10, 11, pomerim diagonalno takole hrenovko ali pečenico ali tole mesno klobasico, tako da je lepo manj kot od vogala do vogala, da je lepo v sredini poševno položena in nasprotna dva vogala se spneta na vrhu. Pa je to hrenovka ali na vrhu pečenice, da so kot ene take paštetke potem.
Se pravi, konec hrenovke ali pečenice vendarle gleda malo iz testa ali je ves pokrit?
Ja, gleda iz testa. Ja, tale trikotnika vogala se lepo združita na vrhu in jih pol kar odlagam na suh pekač. Pač, če bo treba 2 pekača, bomo 2, potem drugo ploščo na razvaljati, pa naložiti tole, če ne pa bomo še tretjo razvaljali, pa daleč je več oseb, na primer, ker zdaj ena tista polovička pečenice je kar ena lepa porcija, pri hrenovkah pa lahko se skoraj 2 porcije za koga računa, na primer, tako da potem se majhno vidi, koliko je članov, koliko bo treba tega pripraviti. No in tako na pekaču, zdaj ko imamo vse narejeno, z enim razžvrkljanim jajcem, če ne pa vsaj en beljak, če je nam ki v posodici, tistega porabimo, ni treba jajca posebej potem žvrkljati. Beljak raztepemo in z enim manjšim čopičem namažem samo testo teh paštetk. Po meso nič ne mažem in mažem testo tudi takole, da se po robovih, kjer je bil rez testa, gledam, da ne namažem z jajcem, da se testo lepo dvigne, napeče, narahlja. Če pa robove namažem, se pa ne lista, se ne dviga in je takšno zbito testo pečeno ob meso, ob teh zavitkih. Mislim, to je ena malenkost, ki tudi se mi je večkrat tako ali drugače zgodilo in sem takoj ugotovila, ene so takšne, druge ne, kaj je tu narobe, zdaj isto testo iz istega valjanja naprimer. No in potem jih mi lahko na pekač naredimo in to spet počaka, naprimer. Imamo kaj druga vmes, pač smo to odložili, na hladno lahko se dal, pa v kuhni počaka, tudi za nekaj časa. Potem pa že pečico prižgemo, da bo vroča, pa gremo jih zdaj namazati in na vrhu dam polovičke zobotrebcev v testo zapičim, da nekje pritrdim testo ob meso, da se med peko ne dviga, odpira, ker če ne bojo vsi tile vogalčki lepo se odprli in imamo kot čovničke. Mislim malo drugače, kakšen kljub temu lahko zobotrebec dvigne, ker to se lepo lista, kar naraste. No in tako jih postavim pol 190 stopin vročo pečico in se peče, tako levenih 25 minutah je to lepo zapečeno.
Pekača nismo nič mazali ali naložili gor peki papir?
Nič ni treba. Ker na suh pekač, ker listnato testo je tako masno testo, se pravi, da se nič ne bo prijelo, pekač je samo pomaščen, polko smo jih preložili, mogoče kaka drobtinca tega testa, samo se, ki je naredila, tako da ga lahko z eno papirnato servieto pobrišemo in imamo pekač čist, pravzaprav sploh ni treba. No, če bi pa ktera želi, ampak na peki papir samo mehno bolj ruknem ali pa hitreje v pečico porinem, pa se sem po drsa spolzi recimo papir, v en vogal pa moramo popravljati. Jaz jih vedno dajem brez papirja na suh pekač lepo, tako da so za en slab prst vmesne razdalje, ni treba zelo naraz niti dajati, pa vendar, če je pretesno, bo treba pa dva, pa jih tam razstavim, tako da so vse povsod enako merno narazen.
In ste rekli 25 minut v pečici na 190 oziroma 200 stopin.
Ja, 190 do 200 mogoče vroča, že ko naraščajo, barvo dobivajo, in se jih lahko za 5 stopin zmanjša 10 mogoče, tako da se v miru v tem doglednem času. Tekom pol urce je to lahko na mizi zdaj. Ker je pa dobro spečen iz pečice ponuditi, vroče je to krasno, mislim, listnato testo je potem zelo okusno, že samo na sebi, kaj šele, da je pečeno z mesnino. No je en taka prijetna, samostojna jed praktično, lahko samo se s solatami ponudi in je to lahko en povdanski obrok, ene pozno popovdne, na primer, zlasti, če so kje zune, so odkot prišli, pa se lahko pripravijo še pozno kosilo na hiter način.
Lahko tole tudi kako pogrejemo v mikrovalovni, pustimo v pečici?
Tole lahko in najlepše pogrejemo v mikrovalovni, nikakor v pečici pušča, speč, pa magar je počaka in se potem res pogreje, je pa skoraj isto, kako da smo ravno kar spekli. Tako da je to nikakor pa pogrevano, ali pa počakati pa držati v pečici, naprimer do servirana, dokler ne pride, čez pol ure ali pa čez eno uro, ker tisto pa ne bo, se samo suši in se koj pozna na okusu.
Radio Ognjišče.
Kuhajmo sestro Nikolino.
No, upamo, spoštovane poslušalke in poslušalci, da vam gre dobro. Današnja priprava kosila, tole hrenovke v listnatem testu, ni bilo preveč težko narediti. Kako bo pa s krompirjevo solato, predvidevam, da tudi ne bo pretežka stvar.
No, to pa je tako znana jed, ki jo pripravljajo, že tudi mlajši recimo znajo. Krompirja bi si pristavili v olupko kuhati. Najprej temeljito oprati in čim bolj enako debele, nikoli pre debelih dati kuhati za solato in opranega zalit pristaviti, da zavre in da je kuhan tam okrog 20 minut, pa se že pogleda, glavne, da ne bi se razkuhaval, da ne bi, ko en poči, to je že znak, da je prekuhan. Ker pol ga težko zrežemo na liske, ker se hoče drobiti. No in krompir bo zdaj kuhan, potem ga odcedimo in čim bolj vročega olupimo in pol tudi čim prej narežemo na listke. In ko je krompir zdaj narezan na listke v skledu, kjer bomo solato sestavljali naprej, takoj poškropimo rahlo poškropim z oljem, ga malo pretresem in s pokrovku nazaj pokrijem, da ta krompir lepo resorbira, upije tole maščobo in potem je mehka in okusna solata. To z oljem najprej. Zato dobro, da to solato tudi čim prej naredimo in bo lepo počakala tam do obroka ali pa jo čez uro, dve gremo naprej sestaviti. Zdaj solato, krompirjevo je treba še dosoliti in okisati. To je osnovno, če jo delamo tole z marinado. Ampak namesto sadnega, navadnega kisa ali vinskega kisa bi vzeli kis od vloženih paprik, paprika v solati in s tem kisom mehno le dosolimo, posolim, potresem in potem prelijem z tem kisom, ki ga tudi mehno pogrejem, tako da je mehno mlačen. No, prelijem, rahlo popopram, če imajo radi, da je dopoprano zraven, ker z kisom paprike je že mehno priokus, da je popr zraven. No in z lopatko bolj na velike obrate obrnem, se pokusi čez čas še enkrat in še se lahko doda. Zdaj, če se nam zdi, da je le premalo zabeljena, lahko še malo z oljem. Drugače pa še dokisam, če je potrebno, rajši dvakrat dolimo, kakor da smo ga enkrat preveč. Ker je zaodvisno, domače vložena paprika je takole vedno bolj milega okusa mogoče in še lahko dokisamo. Tako da pride zelo, zelo okusna solata s tem kisom pripravljena.
Poleg paprike lahko še kaj ponudimo oziroma s čim dekoriramo tole našo solato?
Ja, zdaj papriko, če smo kis, lahko uporabili, bomo dali telja sklede, kakor smo naložili recimo, ali bomo še malo zelene dali tudi. In paprike damo tako, kot dekoracijo ob telja krompirjevi solati. Lahko jih razrežemo, da so take zavitki paprike recimo, ali so polovičke, je imamo ta okrogla ali ta dolga, od tega odvisna. Malo rdeče čebule je tudi, dobro zlasti, kdor ima rad, jo damo spet tu in tam in kupček, ne pa čebulo mešati med krompir. Tako da vsak vzeme čebulo narežem, na krožničko je rahlo posolim, premešam in dam takole kupček dva ali pa samo ob enem robu, lepo se je mehno da in vzeme tisti, ki jo želi. No in potem še kakšno kuhano jajce recimo, tako da se s tistim poprestrenja taka bogata solata za pogledati in tudi okusna in hranljiva obenem.
Torej dobro, da ste podarili, torej nobene od teh stvari ne mešamo s krompirjem, ne paprike, ne čebule na jajce, ampak je to samo na vrhu v posodi dekoracija.
Ja, tako da lahko si vsak pol vzeme, kjer ne mara čebule, je, bo imel lepo solato, kjer pa želi, pa si jo bo vzel, kakšen jajco ne sme, ali tudi ne želi, ali pa bo vzel dva koleška ali rezince, kot so krhlički. To je odvisno, kako lahko narežemo jajče, kako želimo in koliko ga tudi imamo. Lahko jih damo bogato, lahko pa samo enega toliko, da je lepo pestrite od te solate, naprimer. Ali pa kaj druga, lahko so olive, mogoče kdo ima rajše olive, malo paprike, pa še kakšno olivo vmes in podobno. To je stvar okusa, zamisli in tudi komu pripravljati. Domači člani bojo najbolj vedeli svoje okuse in kar imamo seveda na razpolago.
Ja, stole zanimivo, vsaj na videz tudi krompirjevo solato, seveda še nismo končali današnje oddaje, še sladica nas čaka, to bodo pomarančni rombi.
Kuhajmo sestro Nikolino.
Pomarančni rombi so torej sladica današnjega jedilnika in ja, pojdimo kar k sestavinam, da ne bomo prehitro izgubljali preveč besed in preveč časa, pa da se ne bodo sline začele preveč cediti.
Za tole delo bi pa rabili 12 dekagramov margarine ali masla, potem 4 jajca, 18 dekagramov sladkorja, 6 do 8 žlic je lahko, ali je sladka smetana, ali je mleko, lahko je pa celo kava, črna kava, knajp ali pa prava. Za aromo je mogoče boljša celo prava kava. Malo limonine lupine, en pecilni prašek. To je vse za tole testo, ki ga pa bomo zdaj morali začeti postopoma miksati, dodajati, sneg se bo delal, zato bomo tudi jajca ločili. In najprej zmiksam maslo, margarino, da je kremasto. Pridajam jajce, rumenjak, se pravi, loči se, beljak bo za sneg narediti in med z rumenjakom tudi malo sladkorja pridam in to se naj pomiksa. Če stoječe mikse se samo dodaja lepo. In vsa 4 jajca so zdaj, rumenjaki so dodani, polovico sladkorja porabimo in to je dobro zmiksano kremasto, ker to rahlja sladico, ravno tole prvo umešavanje. Potem pridam pa polovico moke, limono naribamo v moko, pridam še tekočino zdaj, kar bo 8 žlic ali mleka ali smetane ali bojo 4 žlice mleka, pa so lahko 4 žlice prave kave, naprimer je tudi ena taka dobra so aroma zraven in lahko tudi eno žlico ruma recimo, pa damo one tekočine za to manj.
Mleko in kava hladna ali topla?
Hladna, ja, dobro. Ker če bomo dali vročo recimo, maščoba in nam bo začelo teči, bo kar se zmehčalo in bo, ali pa se siri se. Zato tudi ne tekočino miksati ali pa moko miksati, polovico moke rabimo zdaj. Vse hkrati dati, eno čez drugo, pa potem lepo mirno spet miksamo naprej in dobimo eno tako zgoščeno testo, ki se še vedno miksa. Posebej treba zdaj sneg narediti, trd sneg, polovico sladkorja vmiksam in sneg pridam v tole testo, še nič zamešati ga, ampak po testu takoj potresem ostalo polovico moke pomešane s pecilnim praškom. Zdaj, če limono nismo tam naribali, lahko še tu vedno naribamo, če želimo dati. No in zdaj, ko smo moko potresli čez tale sneg, ga lepo z metlicama iz mikserja skupaj v roko primemo obe in počasnimi obrati lepo zamešam in dobim eno gosto testo. Ni to pravo biskvitno testo, navadno, ampak je biskvitno testo z maslom, z maščobo rečeno. No in ko se tale moka zdaj lepo porazdeli, če smo malo kave dodali, je rahlo take nežne rjave barve, drugače bolj rumeno ostalo testo. In to testo dam na pekač za dober prst, centimeter pa pol na debelo. Bolj debelo, kakor je za rolado, recimo, če tako razgrnem eno tako testo. In potem je treba dati ali peki papir ali pa namazati in pomokati. Tu pa treba lepo pripraviti pekač. Stene gor namažem do polovice, ne do vrha, vedno, in posujem z moko, tako da tisto otresem, udarim po dnu pekača, da se fino otrese moka, da ne ostanejo ob vogalih. No in nanesem kar z, kak bi rekla, z kartico ali pa z eno večjo žlico po kupčkih po celem pekaču. Ne testo na en kupček vse iz sklede dati, pa potem širimo levo, desno, ampak po celem pekaču in potem s kartico se to krasno v par potezah lepo mirno razširi. Do vogalu, koliko se da, ni pa treba v stene to lepo rivati preveč, ker se bo testo, ko pride v pečico, še samo mehno se pomehča in raztegne. In bo lepo poravnano in ga pečemo v 190 stopin vroče pečice, lahko je celo 200, pa zmanjšamo. Boljše je na 190, kakor na 200, vsekakor, da lepo mirno dvigne se, ker to je težko testo. Biskvit je treba, da hitro ga dvigne, da bo rahu ostal in sočen. To je pa težje testo in ga mora počasi lepo vročina dvigati, da je lepo naraslo in potem, da se zapeče. To dobi eno tako, tudi bolj oranžno barvo, svetlo rjavo. Je lahko zdaj enih 15 minut, 18 minut, tu v tem času nekje bo pečeno. No in ko je pečeno, se tudi od stene pekača odstopi, se vidi, da je že testo pečeno oziroma, da je sladica za izpečice postaviti. No, čez par minuti pa kar obrnem na en pladen, na desko in oblijem, lahko takoj, lahko čez čas. In za obliv je pa treba pripraviti sladkor v prahu in to je enih 15 dekagramov sladkorja v prahu dam, eno žlico beljaka ali pa majhen beljak, takole čist svež dam kar v jamico sred sladkorja in pa užmem sok pomaranče ali pa mandarine. Tudi mandarina bo dobra, mislim, pride so okusti. Če pa nimamo tega na razpolago, bojo pa limonini rombi, pa lahko limonin sok. Tega, da je vsaj za ne 3 žlice, 4 žlice in ga pristavim v lonček ali pa dam v kozarčko v mikrovalovno, da pride do vrenja, da je to vrel sok.
Spravi sok recimo iz pomaranče, ki jo ožmemo ali mislite recimo sok, ki kupimo v steklenici v tetrapaku?
Lahko je tudi tisti, ki je kupljen sok že, ki je za, kakor, kaj vem, ampak boljše je sveže pomaranče, sveže mandarine. Ali pa limone recimo je čiste, je druga aroma, ono se čuti, da je le mehno nekaj odkonzerviranega že, ne? Če nimamo ničesar, pa lahko je tisti, sok tudi ne bo, zato ne mogoče narediti na primer. No in tole vrelo tekočino, kar smo pripravili, prilivam v sladkor in žlico kar mešam, pa še malo prelijem, tako da napravim kar en srednje tekoč obliv, kar lep sočen bi rekla, je kar dost tekoč in prelivam tole sladico, ki jo obrnemo, po dnu se jo preliva, ne po vrhnja plast, ker tista ne upija toliko kakor spodnja, ki je iz dna pekača. In če imamo brizgalico recimo, z njo špricamo recimo, lahko rečem, če ne pa z žlico enakomerno nanašamo po plošči tale in tale obliv naj pronica. Malo počakamo vmes ali pa se sprehajamo po tej plošči sem in tja, da to vse porabimo in kar prunica daje tisti dober okus, kar ostane sladkorja na vrhu je pa na tista nežna skorica, ki tudi ohrani, da sladica sočna, okusna ostane, ker ne hlapi, se ne suši. No in tako potem jo lahko režemo rombe ali kvadratke, ali kocke, ali trikotnike naredimo, to je pa čisto stvar okusa oziroma kako mislimo ponuditi, ali je to za k čaju, da takole kot eno z en zalogaj neseš v usta, ali pa lepo z vilčko ješ na krožniku.
Ja, zanimive stvari, zanimive kombinacije v današnjem jedilniku, tako od zakuhe za juho, pa zanimiva glavna jed, no in tudi sladica zagotovo bo prinesla veliko zadovoljstva vsem tistim, ki bodo seveda pričakali vse te jedi, pa tudi upam, da tistim, ki jih bodo pripravljali. Hvala tudi vam, sestra Nikolina, da ste pripravili današnji jedilnik.
Ja, prosim, pa še lepe dneve do novega leta zdaj, potem bomo pa spet kaj umešali in skuhali ali pa spekli.
Tako, hvala lepa tudi seveda za letos, pa se slišiva v letu 2008.
Ja, tako, nasvidenje.
Tako, z Bogom, spoštovane poslušalke in poslušalci, do novega leta bi lahko rekli do 2. januarja, ko se znova oglasimo z našo oddajo. In z Bogom vam želim tudi Matjaž Mrljak.
Ste kaj zamudili, si česa niste zapisali? Obiščite našo spletno stran radio.ognisce.si. Tam so objavljeni vsi recepti iz današnje in preteklih oddaj. Prisluhnite nam znova danes teden ob istem času. Bog žegnaj! Pokrovitelj oddaje je sosed, hlebec, bogat semeni, iz pekarne Grosuplje, narejen z ljubeznijo. Sosed iz pekarne Grosuplje v sebi združuje najboljše in raznolike sestavine. Obilici bučnih in sončničnih semen na skorji in sredici so dodani lan, koruzni zdrob, ovseni kosmiči, sojna moka in otrobi ter sezam. Poglejte čez plot k dobremu in bogatemu sosedu iz pekarne Grosuplje, ki se vsak dan razdaja. Za vaš zajtrk, kosilo, malico, večerjo ali pa kar tako.
Zate in zame, radio, ognisce.